Dnes popoludní by som chcel krátko čítať niekoľko biblických miest a potom z kázania, kto hovoríte, že je tento. Z proroka Izajáša, kapitola 44, čítam verš 26. Izajáš 44, verš 26. Ktorý uskutočňujem slovo svojho služobníka a radu svojich poslov vykonávam, to je náš Boh. On posiela svojich služobníkov, posiela svojich poslov, oni zvestujú jeho radu a on ju vykonáva. V kapitole 45, verš 2 a 3, ja pôjdem pred tebou a vyrovnám to, čo je nerovné, skrúšim medené dvere a železné závory posekám a dám ti poklady skryté vo tme a ukryté klenoty. A teraz prichádza dôvod prečo, aby si poznal, že som to ja, Hospodin, ktorý ťa volám po tvojom mene, Boh Izraelov. Keď nám Pán, náš Boh, zjavil tie najvzácnejšie veci, ktoré boli skryté a zveril nám ich, tak máme pochopiť, prečo sa to deje. Tu je nám daná odpoveď, že máme poznať, že je to Pán, ktorý nás povolal našim menom. I teba, milý brat a milá sestra, my sme niekedy nielen skromní, ale trochu príliš skromní a neuznávame s vďačnosťou to, že Pán i na našu poníženosť pohliadol a prijal nás. Niekedy mi veriaci hovoria, ja som predsa taký zlý a tak ďalej a tak ďalej. Verím, že tá pani je tu, ktorá mi pred niekoľkými dňami povedala, moje celé srdce, a ten výrok radšej nepoužijem, áno, naše srdce bolo všeličo možné, alebo v našom srdci bolo všeličo možné, ale Boh nám z milosti daroval nové srdce a nového ducha. My viac nie sme tí starí, aj keď niektoré veci ešte potrebujú obnovenie. Izajáš 45, druhá časť od verša 11. Izajáš 45, druhá časť verša 11. Pýtajte sa mňa na to, čo príde, moji synovia, a starosť o dielo mojich rúk ponechajte na mňa, podľa nemeckého prekladu. I to si chceme vziať k srdcu. My tu nie sme na to, aby sme činili jeho dielo. My sme tu na to, aby sme ním boli používaní, aby mohol svoje dielo konať. To je veľký rozdiel, či si niekto myslí, že ho Boh bezpodmienečne potrebuje, alebo niekto môže povedať, Páne, vezmi si, koho chceš, ale mňa nechaj na pokoji. Ohľadom vecí, ktoré prídu, sa pýtajte mňa. Kto? Všetci? Moji synovia, podľa nemeckého prekladu. O to ide. Ide o synovstvo, o zjavenie synov Božích, ohľadom vecí, ktoré majú prísť, sa mňa pýtajte. Kto sa smie pýtať? Vy, moji synovia. Haleluja. Haleluja. My sa ho smieme pýtať a on nám dáva odpoveď. I tú druhú časť si môžeme vziať k srdcu a dielo mojich rúk. Nie vaše dielo, ale dielo mojich rúk ponechajte na mne. Aké pekné. Vedieť, jeho dielo je v jeho rukách. Je to jemu prenechané. A to, čo si on predsavzal, to vykonáva. Izajáš 46, verš 10. Izajáš 46, verš 10. Ktorý oznamujem od počiatku to, čo bude na koniec a od pradávna veci, ktoré sa ešte nestali, ktorý hovorím, moja rada sa má naplniť. A činím všetko, čo sa mi len ľúbi. Za tým by sme mohli povedať, tak hovorí Pán. Amen. Amen. S istotou môžeme povedať, tak Pán prehovoril. A za tým stojí. To on vykoná. On od začiatku oznamoval koniec a od pračasu zvestoval, čo sa ešte len malo stať, ale hovorí, ja prikážem, a to je slovo moci, ktoré Boh vyslovuje. V Židom 1 stojí napísané, že on nesie celý vesmír, celý svet svojim slovom moci, všemohúcim slovom. Jeho slovo je slovo božskej všemoci. Mnohí hovoria o mocnom diablovi. To sa jemu tak páči. Ja na to nemám žiadnu chuť, ani z toho žiadnu radosť. Ja sa lepšie cítim na srdci, keď môžem hovoriť o všemohúcom Bohu. A ešte lepšie mi je vtedy, keď môžem hovoriť o porazenom diablovi. Rozdrtil Pán ako semeno ženy tomu starému hadovi hlavu. Áno alebo nie? Zvíťazil na Golgote? Áno alebo nie? Sú Božie zasľúbenia áno a nie? Alebo sú áno a amen? Čo sú? Sú áno a amen. V našom čase, v čase neistoty, ľudia vytvorili také zvláštne slovo, komické slovo, aspoň u nás v Nemecku, jain. To je áno a nie dohromady. Už ste to niekedy počuli? To tak ľudia hovoria. To sa mi vôbec nepáči. Božie slovo nie je áno i nie. Raz tak, raz onak. Božie slovo nie je jain, tak niekde medzi. Potom by sme boli ako na dvoch stoličkách. Nie, Božie slovo je večné, áno a amen. A pritom si pripomíname naplnenie zasľúbení v živote Ježiša, nášho Pána. Už sme to tu zdôraznili. Od jeho narodenia až po jeho nanebovstúpenie bolo všetko naplnením biblického proroctva. Jeho narodenie, jeho život, jeho služba, jeho pôsobenie, jeho utrpenie, jeho umieranie, jeho pochovanie, jeho vzkriesenie, jeho nanebovstúpenie, všetko to bolo dopredu oznámené a podľa toho sa i naplnilo. Teraz však sú dopredu oznámené i tie veci, ktoré sa nás týkajú a naplňajú sa skrze nás. Takže i my sme sa stali pevnou súčasťou Božieho slova. My slovo nielen počúvame, my sme súčasťou slova, sme jeho časťou. Nečudujte sa taktiež, že v Žalme 82, zrejme, a potom v Jánovi 10, stojí napísané, Pán tých, ktorým zaznelo Božie slovo, nazval Bohmi. Prečo? Pretože do nich vstúpila božská substancia, božská podstata. Skrze čo sme sa stali synmi a dcérami Božími? Pretože sme zmenili svoju vieru? Prešli sme z jednej cirkvi do druhej? To zo sebou neprináša vôbec nič. Nie, stalo sa to preto, lebo božská substancia do nášho života vstúpila. Totiž slovo ako božské semeno. A duch prišiel na toto slovo a obživil ho. A tak sme sa i my znovu zrodili. Takže, verš 10, od začiatku som oznamoval výsledok, koniec. Boh má plný prehľad. On rozhodol plán pred založením sveta. Tento plán oznámil svojim služobníkom a prorokom stále znova a znova. A dnes smieme my na konci času mať celkový prehľad o Božom pláne, ako to nikdy predtým na zemi nebolo. Veríte tomu? Veríte tomu skutočne? Nikdy nebol na zemi taký čas, v ktorom by Božie slovo, Boží plán, a tým myslím celkový prehľad Božej spásnej rady, bol zjavený takým spôsobom. Hľadte, dokonca i ten najväčší apoštol Pavol odišiel domov ešte predtým, ako bolo Jánovi na ostrove Patmos darované zjavenie. I on ešte niektoré veci, ktoré ku tomuto Božiemu plánu patria, nevidel, pretože čas preto ešte neprišiel. Teraz však na konci dní poslal Boh proroka a v tom najpravdivejšom zmysle slova oznámil celú Božiu spásnu radu od Mojžiša až po zjavenie. To je niečo vzácne a pre nás všetkých tak bohaté požehnanie. Čítajme z tohto kázania niekoľko miest. Vy predsa poznáte, akým spôsobom brat Branham kázal. On niekedy skáče od jednej témy do druhej, ale tie myšlienky, ktoré sú oznámené, sú vždy vzácne. Čítam zo strany 4, približne od stredu. Tu stojí, cítim, že mám zvesť od Boha. Nechcel by som byť ničím iným, ale musím byť úprimný. Ak nevyslovím moje presvedčenie, tak ku mne nemôžete mať dôveru. Bol by som predsa zradca, pokrytec a chcel by som byť všetkým, ale tým nie. Možno ma to na zemi bude stáť niekoľko priateľov, ale chcel by som zostať verný môjmu presvedčeniu, tomu, čo považujem za správne. Koniec citátu. Tu by som to chcel na chvíľu prerušiť. Vy predsa viete, koľkých priateľov brat Branham mal, keď bol na vrchole svojej služby, mohol, použijem raz to slovo s hrdosťou, povedať, som spojený so zhruba 10 miliónmi ľudí skrze moju službu. Pekné číslo, pekný počet. Neverím, že Boží prorok má za potrebu preháňať. Jeho služba bola taká mocná, že masy boli jednoducho strhnuté a jeden to povedal druhému a ľudia sa okolo neho zhromažďovali. Všetci chceli tie najväčšie futbalové štadióny, tie najväčšie miesta, ktoré existovali, prenajať a jeho pozvať, aby prišiel a zvestoval evanjelium. I v Ježišovej službe nastal vrchol jeho služby. Masy, zástupy, všetko zanechali a náhle prišla i tam zmena. Prešlo to od evangelizačnej služby a služby uzdravenia ku prorockému slovu, prišlo hlbšie poučenie a hneď bolo všetko inak. Náhle musel pán smutne povedať, chcete i vy odo mňa odísť? A Peter odpovedá, páne, ku komu máme ísť? Len ty máš slova večného života. Brat Branham musel to, čo od Boha obdržal, odovzdať ďalej, bez ohľadu na to, že tomu ľudia zle porozumejú. Pritom myslíme na jedného z najväčších, alebo ktorý sa stal najväčším evangelistom. Je to len malý rozdiel. Je to slovná hračka, či je niekto veľký evangelista, alebo sa veľkým evangelistom stal. Ale jeden z týchto veľkých, vy ste to v tom kázaní čítali, ten chcel bezpodmienečne klásť na brata Branhama ruky, aby sa stal rozumným a prestal kázať tieto veci, ktoré ľudí pohoršovali. Kto si na to pamätá? Prirodzene. Vy ste predsa všetci to kázanie čítali. A brat Branham, muž s božskou láskou a božskou múdrosťou, hovorí, počúvaj ma, oral, to sa môže stať, ale pod tou podmienkou, že ja i na teba budem môcť zložiť ruky a za teba sa modliť, aby tebe Boh pomohol. To je predsa ono. Áno, takže vidíme, že veľkí muži o tom premýšľali, čo sa má diať so službou tohoto muža. Kde sú títo muži dnes? Ten jeden, to som čítal vo veľkom časopise, sa stal prezidentom metodistickej cirkvi, takže sa obrátil k plnému evanjeliu chrbtom, a to práve ten, ktorý chcel tak láskavo vskladať ruky na brata Branhama. Jedno vám hovorím, a to neberte ako hrozbu súdom, ale ak je nejakému človeku ponúknutá pravda, tak ju musí prijať. Ak zaútočí proti nej, odmietne ju, tak sa môže stať, že nikdy takú ponuku nedostane. A ten, kto ide proti svetlu, ten bude svetlom oslepený. Slovo môže tak jasne svietiť, ale ak ideme proti tomu zjavenému slovu, ktoré svieti v temnote, potom nás oslepuje, ako by nás reflektor oslepil. Ale ak ideme so svetlom rovnakým smerom, potom nás ani to najjasnejšie svetlo neoslepuje. Osvetľuje nám cestu, ktorou máme ísť. Amen. To je správne. Čo brat Branham vždy tak rád spieval? My putujeme vo svetle, tomto nádhernom svetle. A keď spieval, tak vedel pekne hrať na gitare, to ste možno nevedeli. Brat Branham vedel veľmi krásne hrať na gitare, ale spev nebola tak úplne jeho šálka kávy, podobne ako ja. On vždy tak spieval medzi notami, ale spieval zo srdca. Keď spieval We walk in the light, putujeme v tomto svetle, potom vedel, o čom hovorí. Božské svetlo, božské slovo, zjavené skrze Svätého Ducha. To mi niečo pripomína. Pred krátkým časom som to povedal v Curychu. V porovnaní s tým, že musíme vedieť, akým smerom máme ísť. Verím, na začiatku týchto zhromaždení som na to poukázal, že musíme dávať pozor, aby sme neboli nepriateľom strhnutí sem či tam, aby sme sa potom nenechali okradnúť o požehnanie. Ale jeden brat sa skutočne druhého spýtal, už si sa s diablom tak správne stretol? A on hovorí, nie, ešte nie. A potom on hovorí, no už, tak teraz tej veci rozumiem. Potom s ním ideš rovnakým smerom. A to sa nám tak môže stať. Ak s ním ideme rovnakým smerom, tak nikdy nedôjde k hádke. Ale ak do nášho života vstúpi Kristus, tak začína duchovný boj. Potom ideme v smere Pánovom. A ten bude vždy opačný ako ten, ktorý by chcel diabol. Čítam ďalej na strane 4, približne pod stredom. Ale hľaďte, každé pravé znamenie od Boha má zvesť, hlas, ktorý potom nasleduje. Koniec citátu. Vy predsa viete, ako dal Boh Mojžišovi dve znamenia, ale potom tam bolo i božské poverenie, aby izraelský národ vyviedol von. Toto poverenie bolo už predtým prítomné a potom bolo vykonané. Nie len divy a znamenia doprevádzajú božské povolanie, ale Božie stanovenie cieľa. A čo je to? Len pár divov tu a pár divov tam? Nie. Vyvedenie von jeho ľudu a oslobodenie. Tak to bolo s Mojžišom. Nie len veľké divy a znamenia, ale volanie, nechaj môj ľud ísť. A faraón hovorí, no to ani nepomyslím. A potom prišla na neho ruka Pánova, stále ťažšie a ťažšie. A zrazu sa stalo, že izraelský národ vyšiel. Čítam ďalej, posledný odsek. To isté vypôsobuje znamenie. Mojžiš mal znamenie, o ktorom sme hovorili nedávno večer. Znamenia mali hlas a ten hlas hovoril. Keď vystúpil Ježiš a uzdravoval chorých, bol uznávaným človekom, ale potom prišiel čas, keď na zemi vystúpil ako prorok. Koniec citátu. I to sme už zdôraznili. to neporozumenie s našim pánom spočívalo skutočne v prorockej službe, pretože všetko vedel. Mohol farizeom povedať, čo si myslia vo svojich srdciach. Natanaelovi mohol povedať, predtým, ako ťa Filip zavolal, som ťa videl pod figovníkom. Čo to bolo? Neveriaci si mysleli, o, čože je to? To sa im zdalo čudné, kto je tento muž. A učení písma, tí boli neveriaci. Nehovorte mi, že boli veriaci. Áno, oni verili tomu, čo chceli, ale neverili Bohu. A toho je mnoho. Keď ide o vieru v Boha, to vám hovorím, kto najlepšie verí. Diabol verí, že Boh existuje a pritom sa trasie. Súhlasí to? Tak to písal Jakob. Keď niekto hovorí, verím Bohu, a je to nejaký nevychovaný človek, tak mu môžeme povedať, diabol verí tiež. Ak je to skutočne milé Božie dieťa, tak povieme, ja verím tiež. Rozumieme tomu? Viera v Boha ešte samotná nikoho nelegitimizuje. Nesmieme veriť len v Boha, musíme Bohu veriť. Musíme veriť tomu, čo Boh povedal. A jeho slovo prijímať ako pravdivé. A až vtedy to začína. Tretí riadok na strane 5. Ale keď príde ten časový okamih, že svoje názory musia zmeniť o určitých veciach, potom začnú ťažkosti. Koniec citátu. Niektorí počúvali zvesť s radosťou a náhle dostal jeden veľmi uznávaný kazateľ telefonát a niekto povedal, brat Branham kázal o semene hada. A nastalo veľké zdesenie. Prečo? Prečo? Pretože ľudia sa nedokázali skloniť pod mocnú ruku Božiu. A hľadajú svoje biblické miesta, pretože nemajú žiadne zjavenie, nerozumejú Božím tajomstvám. Boh všetko, a takmer som povedal, že všetko dôležité, nevystavil tak na povrchu, aby potom mohli ľudia šliapať, ale zachoval to trochu skryté. Neleží to na povrchu, ale čítali sme u proroka Izajáša, ja ti tie v tme skryté poklady odovzdám a tie skryté klenoty, to, čo pre iných neznamená nič, to je pre nás vzácne. Haleluja. Chvála buď živému Bohu. Keď hovoríme o božstve, o, tak tí ľudia hovoria, to mi je jedno. Ak hovoríme o krste, potom, o, krst je predsa krst. A tak to ide do radu. Nám to nie je jedno, pretože v písme čítame, je jeden pán, jedna viera, jeden krst. Ľudia majú niekoľko pánov, niekoľko krstov a mnoho vier. U Boha všetko existuje vždy len v jednote, v jednotnom čísle. Jeden pán, jedna viera, jeden krst. A to musí byť biblický krst. Biblická viera. Pánovi pánov, o ktorom je napísané. Mimo mňa nie je to iného Boha. Čítam ďalej. Tu je to medzi Vianocami a Novým rokom a on hovorí uprostred strany 7. Zvolil som tento text, pretože sa nachádzame v čase medzi Vianocami a Novým rokom. Na konci starého a na začiatku nového roka. O niekoľko dní mnohí ľudia obrátia nový list, dajú si niečo nové ako predsavzatie, pretože začína nový rok. Koniec citátu. U nás s nami to bude rovnaké. Počkáme už len niekoľko hodín a čím bližšie je úsvit nového roka, o to konkrétnejšie sú naše predstavy, priania, či už je to v duchovnom alebo v pozemskom úseku. A vidíme, ako nás to vnútorne tlačí a hovoríme, Páne, v nasledujúcom roku by som ti chcel lepšie slúžiť. Neexistuje žiadne Božie dieťa, ktoré by v sebe nenieslo takúto túžbu Pánu sa priblížiť, lepšie mu slúžiť, stáť jemu k dispozícii. Nech Pán ku tomu chceniu daruje i vykonanie. Na strane 7 v poslednom odseku stojí: svet je na ceste rozpadnúť sa. Kde si som kázal vianočnú zvesť s názvom Svet sa rozpadá. Teraz sa opäť chystá rozpadnúť. Hľaďte na zemetrasenia v Kalifornii. Predpovedám, že Boh toto miesto pred príchodom Pána Ježiša nechá potopiť. Verím, že Boh potopí Hollywood, Los Angeles a každé iné prehnité miesta tam. Oni sa potopia na dno mora. Koniec citátu. Chcel som to úmyselne prečítať, pretože sa ma na to stále znovu pýtajú, či sa to stane pred vytrhnutím, alebo po vytrhnutí. A tu hovorí brat Branham veľmi jasne, čítam to ešte raz, že Boh nechá toto miesto pred príchodom Pána Ježiša potopiť. Takže tak to i zostane. Na strane 9 čítam niečo nad stredom. Existuje niečo, čo musí byť zvolané. My, svet, sa nachádza v kritickej hodine, ale cirkev, pravá cirkev, nie denominácia, ale cirkev samotná je pripravená pre ten najväčší triumf, aký kedy mala, na príchod ženícha k neveste. Koniec citátu. Takže existuje víťazné ťaženie, existuje triumf, ktorý nevesta prežije. Pán Ježiš sa tým svojim zjaví. Zo strany 10 čítam taktiež niečo nad stredom. Pýtam sa, ako je to dnes s našimi modlitbami. Počujeme, že hovoria, modlite sa za veľké prebudenie, modlite sa za toto, modlite sa za prelom, modlite sa za jednotu. Pýtam sa sám seba, či by sme to prijali, ak by Boh takýto program poslal. Pýtam sa sám seba, či by sme boli prijali to, čo nám On posiela. Hľadte, dôvod, prečo sa za tieto veci modlíme, je, že vieme, že ich potrebujeme, Ale keď ich Boh pošle, ako je to jemu ľúbe, potom to nie je podľa našich predstav a preto to nepríjmame. Koniec citátu. Tu brat Branham hovorí veľmi všeobecne a verte mi, existujú ľudia, ktorí sa modlia celé hodiny. Oni robia modlitebné reťazce, zápasia, postia sa, prosia. Poznám ľudí, ktorí idú do hôr. Stretol som sa s nimi obzvlášť v Južnej Koreji. Oni idú do hôr, zostanú tam celú noc a musí ich tam byť aspoň toľko, aby každý mohol aspoň hodinu spať, aby ostatní mohli bdieť a modliť sa a striedať sa. Oni sa modlia, prosia. V ich srdciach je hlad po Bohu. Potom, aby sa Boh zjavil, aby Boh hovoril, aby Boh pôsobil. To je ich modlitba. Ale Boh predsa prehovoril, Boh pôsobil a oni o tom nič nevedia. Oni sa modlia pomimo Boha. Majú vlastné predstavy, majú vlastné programy a chceli by potom sami byť na scéne, keď tie ich vlastné programy prebiehajú. Na to Boh nemôže odpovedať. Boh má svoj vlastný plán, svoj vlastný program a tomu sa musíme podriadiť a do neho nechať zaradiť. Tu hovorí brat Branham veľmi jasne, ľudia sa modlia, Páne, pošli prebudenie, daruj prelom, zjav sa a tak ďalej. Potom však majú svoje vlastné predstavy, ako by to mal konať a akú úlohu by potom oni pritom mali hrať. Nie, tak to nejde. Musíme to Bohu prenechať. Ako a kedy to bude konať a koho by k tomu chcel použiť. Brat Branham to hovorí v súvislosti s tým, že vtedy ľudia plne ignorovali príchod Mesiáša. On bol rušičom pokoja, bol ten, ktorý všade tak nejak vecami otriasol, vôbec sa im nehodil. Oni by chceli, aby Mesiáš, keď príde, prišiel ku ním. A ich programu sa tak plne podriadil, pretože oni predsa boli v Božom chráme a tam, ako Boží služobníci vykonávali službu, že to už dávno všetko bolo mŕtve, že to už bola len formalita, to ich vôbec nenapadlo. Pán prišiel ku tým svojim a tí jeho ho neprijali. Teraz brat Branham porovnáva náš čas s tým časom. Vtedy bolo mnoho náboženskej aktivity a keď prišiel pán do chrámu, zachvátil ho hnev, horlivosť ho pohltila a udrel, prevrátil stoly a kupcov tých zbil a vyhnal ich z chrámu. A čo to bolo? Oni sa potom rozliadli a pýtali sa, kto ti dal takúto plnú moc? On mal božskú plnú moc, pretože stálo napísané, horlivosť za dom pánov ma zožiera. A taktiež stálo napísané, môj dom má byť nazvaný domom modlitby, ale vy ste z neho učinili peleš lotrovskú. Písmo sa naplnilo a pán vyčistil. Až potom môže na novo začať. Mohli sme miešať staré a nové? Nie. Odstráňte starý kvas zo svojho srdca, aby ste sa stali úplne novým cestom. existuje veľmi mnoho ľudí, ktorí s radosťou prijali nejaké nové veci a potom ich hodili do toho starého kvasu a potom sa začalo miešanie opäť. A skôr, než sme sa nazdali, sa to všetko nafúklo a vy predsa viete kvások. Kvás má dobrú funkciu. On dokáže z mála urobiť mnoho. Celé sa to pekne nafúkne. Je mnoho takých, ktorí sú nafúknutí, chodia po kraji a to je to najlepšie znamenie, že ešte starý kvas nebol úplne odstránený. Brat Branham nebol poslaný, aby k tomu starému niečo nové pridal. Nie, aby to staré, to nebiblické, to, čo nebolo od Boha, vyhlásil za neplatné a ničomné a odstránil, aby vyčistil, aby mohlo byť nanovo obnovené v cirkvi živého Boha. Ale nemyslíme teraz na iných. Tu i tam sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú nám blízki. Brat Rus. I s nimi si človek zrazu uvedomí, ty si tým nebol mienený, to vie každý. Ty si sa len zhlboka nadýchol. Ale existujú ľudia, ktorí sa skutočne preukazujú svojimi starými tradíciami ako dôkazom a konajú, ako by Boh vôbec nehovoril. A tak to nesmie byť. Pán nám zjavil svoje slovo, aby sme všetky vlastné výklady raz prevždy zanechali ako neplatné a to od Boha zjavené slovo prijali. A posledná tretina na strane 10. Každý je v napätí a hneď vzplanie. Čo sa to deje? Upokojte sa. Kam chcete ísť? To je dôvod, prečo sú bláznince plné. Preto je i cirkev v takom nepokoji. Na niektoré veci sa až príliš pozerajú svojou hlavou. Nepozastavia sa, aby Božie slovo a hodinu, v ktorej žijeme, zvážili. Všetci sú pod nejakým tlakom, všetci sú v napätí. Koniec citátu. To prežívame i dnes, i o toľko rokov neskôr, po tom, čo to brat Branham povedal, a to ešte vo väčšej miere, ako rýchlo, každý vyskočí z kože. A človek by to predsa vôbec nechcel. Človek by chcel byť milý, chcel byť dobrý, chceli by sme, aby bolo všetko v poriadku, aj tá najmenšia vec. A potom človek hneď exploduje, hovorí brat Rus. Žijeme v hroznom čase. Duch času celý svet zachvátil, ale Boží duch nás môže od ducha času oslobodiť, aby sme vždy nevyskakovali z kože, ale skutočne i jeden druhého dokázali znášať v Božej láske. A ak niekto niečo povie, čo nie je práve ušité nám na mieru, tak to predsa chceme znášať. A všetko chceme odovzdať tomu, ktorý spravodlivo súdi. Žijeme vo veľmi zlom čase, v nervóznom čase, v klamlivom čase. ešte si dokážem spomenúť na dni, či už to bol môj otec alebo iný, vtedy nebola činená nikdy písomná zmluva. Podanie ruky bolo podaním ruky. To bola zmluva, ktorá platila. Dnes ľudia uzatvárajú zmluvy, ktoré sú ešte opečiatkované, ešte na to dajú pečať. Áno. A skôr, než sa nazdáte, to vôbec nič neznamená. Ľudia by mali vlastne úctu sami pred sebou už dávno stratiť. Ale oni sú predsa duchovne slepí a vôbec nepoznávajú, čo sa deje. My však, ako Božie deti, pritom hrozne trpíme. To by teraz nemalo byť zaznamenané, ale i v našej krajine existuje tak mnoho nespravodlivosti na súdoch, že sa to jednoducho nedá pochopiť. A potom je niekto ešte natoľko bláznivý a povie, áno, počúvajte, pán Frank, vysvetlím vám, ako môj prípad viedol k takémuto úspechu. Áno, ľudia, ktorí boli proti sebe, hrali spolu tenis. A vec, výsledok tohoto procesu bol už dopredu rozhodnutý, pretože tí, ktorí tam spolu bojovali, pred očami tých strán už dávno rozhodli, čo bude rozhodnuté. Áno, také veci existujú, v Rakúsku prirodzene nie, vo Švajčiarsku určite tiež nie, ale u nás máme také prípady. Bohu to buď žalované, ale sme vďační, že my o tom nič nevieme, ani ja nie. Na strane 12 stojí napísané, strana 12, druhá veta, ak raz budete v nebesiach, tak ste boli už od počiatku v nebesiach. Vy ste časťou Božou. Boli ste v jeho myšlienkach. On znal vaše mená. Nečítali sme to i predtým? On nás povolal našim menom. My sme boli v Bohu a narodili sme sa z Neho. Čo píše Pavol Efežanom v 5. kapitole? Tam hovorí o vzťahu medzi mužom a ženou a potom prichádza k vyvrcholeniu a hovorí, to však vzťahujem na Krista a cirkev. My sme telo z jeho tela a kosť z jeho kostí, z toho istého slova a z toho istého Ducha Božieho zrodený, z ktorého bol on splodený. Amen. Amen. Preto stojí napísané, nehanbil sa nazvať nás svojimi bratmi. A stojí napísané, ja som tvoje meno zjavil mojim bratom. Ježiš povedal, choď a zvestuj mojim bratom. Všetko, celé písmo sa muselo naplniť. On, ten prvorodený medzi mnohými bratmi. Áno, ak je on ten prvorodený, kto sú potom tí prvorodení? Ak je on Syn Boží, kto sú potom synovia Boží? Amen. Ďakujem, brat Miller. Áno, to sme my všetci. Vidíte? Chcel som použiť to slovo. Nie, to nesmiem vysloviť. Ale vy viete, čo mienim. Boh chcel mnohých synov a céry Božie. Je to také ťažké vyjadriť pozemskými slovami, ale vy presne viete, čo je mienené. O Ježišovi stojí napísané, ak dá svoj život na zmierenie, potom bude dlhoveký, bude dlho žiť a bude mať mnohé semeno a vôľa Pánova sa skrze neho bude diať. To môžete čítať v prorokovi Izajášovi 53.10. Vy, milí, sme Bohu jednoducho vďační. Tu som si jednu stránku za druhou počiarkoval. Čo ešte máme povedať? Máme Pánu ďakovať za to, čo nám daroval. Za svetlo, za jasnosť, za zjavenie, za všetko, čo sme z milosti smeli obdržať. Boh, Pán, nech nás učiní vďačnými, nech nás požehná, nech On nad nami pozdvihne svoju tvár a dá nám svoj pokoj. On nech sa zjaví každému jednému z nás podľa slova písma ešte chvíľu a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte. Ja žijem a aj vy máte žiť. Ježiš povedal, prišiel som, aby mali život a hojnosť. Pán chce, aby náš pohár pretekal. Ak už tí, ktorí tak mnoho neobdržali ako my, mali pretekajúci pohár, čo by sa potom malo diať s nami? Nemali by sme my na záver toho všetkého poučenia a zvestovania vysloviť Pánu prosbu, ktorá nám bola zanechaná i v Svetom písme? Nauč nás modliť sa, Pane. Nauč nás modliť sa správnym spôsobom, uctievať ťa, ďakovať ti a tvoje meno chváliť. On to učiní. Chválené buď jeho sveté meno. Amen. Amen. Povstaňme, aby sme sa mu klaňali. Zaspievame ten chorus. Preto sa ti klaniam, môj Bože, tebe sa klaniam. Preto sa tebe klaniam, môj Bože. Teba uctievam. Z najhlbšieho srdca, ako len dokážem, sa ti klaniam, Ježišu. Vy, milí, predtým, ako prejdeme ku ďakovaniu, by som sa chcel na záver opýtať, koľkým z vás sa počas týchto dní stalo Božie slovo v tých rôznych súvislostiach na novo veľkým. Amen, amen, amen. Koľkým sa stalo Božie slovo vzácnejším? Amen. Koľký cítia, že nás Pán vrúcne miluje? Haleluja. Koľký už pocítili, že vrúcne milujeme jeden druhého? Amen. Amen. Láska nesmie byť toho rodu brať ním. Vy viete, je mnoho kmeňov, rodov v Starom zákone, ale ten rod ním, brať, ten nie je nikde uvedený, ale ten sa najviac rozšíril. Každý sa zdá byť z kmeňa brať. Každý očakáva, že bude brať niečo od druhého. Boh chce, že by sme každý každému niečo dávali. Každý každého miloval z celého srdca. Tak ako Boh nás v Kristu miloval. Prosím, nebuďte z toho rodu brať, ale z toho rodu dávať. To tak bude lepšie. Dávajte jeden druhému niečo z Božej lásky a uvidíte, aké je to dobré. Na jednom mieste hovorí brat Branham, i skrze lásku môžu byť chorí uzdravení. Nie vždy je potrebný dar uzdravovania. Zdá sa, že ani len viera nie. Božská láska a tie správne slová v správnom okamihu, vyslovené správnym tónom, môžu vypôsobiť div uzdravenia. Koľkí majú túžbu Pánu skutočne stáť k dispozícii, že by on s nami mohol kráčať vpred. Musím vám úplne otvorene povedať, mne sú tieto zhromaždenia, ktoré same o sebe sú takým čiastkovým dielom, sa mi stali takými vzácnymi, že to jednoducho musím povedať. Oni nás ku tomu dokonalému priviedli bližšie. Haleluja, haleluja. Každé čiastkové dielo, ktoré prichádza od Boha, nás prináša ku tomu dokonalému bližšie. A i v týchto dňoch sa to stalo. A dúfam len, že skutočne nikto nebol vylúčený alebo vynechaný a že každý bol zo srdca vnútorne pri veci a každý si aspoň niečo alebo i mnoho môže vziať so sebou. Nech to slovo, ktoré je v týchto dňoch rozdávané, ktoré bolo zvestované, nech prinesie ovocie. Brat Miller, ktorý prišiel na chvíľu do mojej kancelárie, mi povedal, brat Frank, raz budeš odmenený. Alebo nejaké podobné slova. A vy v tej veci poznáte môj postoj. Ja sa zriekam akékoľvek odmeny. Viem, ako to bolo myslené úprimne a srdečne. A to isté prajem vám všetkým. Viete vy, čo si prajem ako svoju odmenu? Vás všetkých. Inú odplatu vôbec nechcem, ale vás všetkých by som tam chcel vidieť. Väčšej odplaty, väčšej odmeny mi Boh nemôže dať ako ten krvou vykúpený zástup z tejto generácie. A ona vzíde a na konci bude bez poškvrny a vrások. A potom budeme všetci radosní, keď opäť jeden druhého uvidíme u Boha v sláve. Možno poviete, brat Frank, vyzeralo to tak úboho, tak biedne tam dolu. A niekedy tak chýbala dynamika. Ale z milosti Božej sme teraz všetci tu. Dynamika ešte príde, najprv musí byť daná do poriadku mechanika, aby netiekol ten olej, kto vie kade. Áno? A keď bude tá mechanika daná do poriadku, potom do nej bude daný olej a potom sa to zapáli a potom bude Pán konať to, na čo čakáme. Chválené bude jeho sväté meno. Brat Rus, verný Bože, čo iného môžeme, ako ťa uctievať a pozdvihovať ku tebe naše hlasy, ktorý si nás povolal a ktorý ku nám hovoríš a ktorý to s nami mieniš dobre. V každom ohľade, ó Pane, sme tak očakávali na to a sme prekvapení Tvojim slovom, Pane. Ty si nám mnoho daroval, Pane. Vôbec nevieme, ako sa nám to všetko stalo. A to všetko z milosti, Pane, si dal, Pane, nad prosby a porozumenie, Pane, a vieme, Ty pôjdeš s nami ešte ďalej. Keď Tvoja hodina príde, Pane, ešte sa mocne zjavíš a pohneš ešte svojou mocnou rukou, o Pane, že to ešte mnohí uvidia, o Pane, a ešte mnohí poznajú cestu pravdy. Môj Bože, to je našou túžbou a našou modlitbou. Ďakujeme Ti z hĺbky našich srdc za všetky tie vzácne slová, ktoré sme opäť smeli počuť, Pane, môj Bože. Všetky tie zasľúbenia, ktoré si dal skrze svojho služobníka a proroka, ktoré ešte pozostávajú, sa musia naplniť. O Pane, vidíme, ako je všetko na hrane noža, o Pane. Ako sa všetko naplňa, o Pane. Vďaka a česť, chvála a sláva a uctievanie Tvojmu slávnemu menu Ježiš. Amen. Amen.